Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, ei ole midagi parata, järjekordne nädal on alanud ja täna on meil 17. rabialaval 1445. No muidugi ka 2. oktober 2023, 17. Tishrei 5784. Teine porigu 10236 ja juuliuse päev 2,460,220, jah. Ja täna, noh, mida? 2014. Kuulutas Liina Kersna, et Eesti riik oleks tugevam, kui hakkaks lubama topelt kodakondsust. Muidugi. Siis saaksid meie ministrid ju ausalt öelda, mis riiki nad teenivad. Ja lihtsurelikul oleks siis kodakondsuseid pensioni jaoks ja tagavara kodakondsus muidugi haua platsi tarvis. Aga täna on meil stuudios, nii nagu esmaspäeviti ikka, herr Andres Raid, et kunstiga maailma võluda, mis meil uudist on.
Tere, kunsti on, et ei ole mul üle liia kahjuks kaasa antud.
Seda ei tohi välja öelda. Tuleb öelda, näe kui huvitavalt kukub välja.
Jah, muidu ma teeksin asju nagu Starkov või Nikolai Triik, aga näed, ei saa hakkama.
No need on vananenud suunad.
Aga võibolla on jah praegu...
Jaa.
Teed valmis mingi kuubiku ja ütled, et see ongi kits.
Täpselt nii.
Ja nii see käib.
Sa ei oska vaadata ainult.
Ja, olgu. Kui ma võtsin ühe mingisuguse paperiga kaasa, ma olen siia paar märksõna teinud nädala jooksul, mis lihtsalt on nagu kõrva lõiganud. Aga need on täiesti sporaadiliselt või täiesti juhusliku iseloomu. Ja ma mõtlesin, et ma tulen, no, kannan sulle ka ette, et mis siis on. Täna hommikul varakult juba vaatasin üle maailma agentuurid, igasugused suuremad ja väiksemad.
New York Times,
aga neid on muidugi väga palju. Aga noh, mingisugune valik on välja kujunenud ja väga paljud saadavad mulle otse postkasti ka. Vastavalt minu huvid ringile, aga olgu pealegi Newsweek muide. Esmakordselt...
Newsweek.
Newsweek, jah. Esmakordselt toob välja niisuguse... noh, ütleme, pikantse või siis kuidagi moodi palju mõeldud ja sosistatud, aga kõva ajalega välja ütlemata asjaolu nimelt, et kui Venema suhtes sanktsioonid kehtestati, siis loodeti, et Venema ei pea sellele vastu.
Keegi fantaseeris juba, et kolmandal päeval on prõssas.
Ja nüüd mis siis välja tuleb? Tegelikult tuleb välja, et Euroopa majandus on regressioonis. Venema majandus vaatamata kõigele isegi välisagentuurid ja igasugused reitinguagentuurid tunnistavad, on tõusnud selle aastal hoopiski.
No mäletad sa esimest sanktsioonide lainet, siis kui oligarhid hakkasid investeerima põllumajandus.
Ja paljused asju on õpitud jälle ise tegema. Siin esimeste sanktsioonide lainet tuleb meelde, kuidas lõpuks tänati läänt öeldi, et pidi endal ka siis jalad kuskilt välja korjama millegi alt ja hakkama ise millegi ka tegelema nete ja saavad hakkama, kui vaja on. Ja nüüd ongi siis Newsweek püstitanud küsimused, et huvitavalt küll, et soovitule on saavutatud vastupidine tulemus sellepärast, et eeldati, et Saksamaa tõuseb ja Venemaa kukub, aga juhtunud on täpselt vastupidine. Saksamaa on omadega sügavalt.
No Saksamaa suhtes suurendati välja lüpsi ja kõik.
No ja muidugi ookeani taga selle peale ainult rõõmustatakse loomulikult. Euroopa on lihtsalt jalust ära. Aga no, see on selles mõttes märgiline, et sellest nii avatud tekstiga või nii otse ei ole minu teada vähemalt, ei ole tänase päevane räägitud. Küll on sosistatud ja mingite sotsvõrgustikas, aga päris nii, et kui on Newsweeki tasemel. Ja ei ole olnud. Ja siis on teada antud meile veel niimoodi keegi küsis siin kohalikest, et tema ei saa ikkagi kuidagi aru, et kui kogu aeg on meil riigikassast puudu ja kord räägitakse 400 miljonist ja siis veel mingitest miljonitest igal juhul praegu on raske. No selge see, et on raske ja raha on puudu.
Praegu on raske kindlaks teha, kui palju puudu on.
Ka võib olla niimoodi. Aga järgmisel aastal riigieelarvest on eraldatud ette nähtud üle 200 miljoni Ukraina toetuseks näiteks. No kas see summa peab nii suur olema?
See oli vist see 293 miljoni.
293, jah.
No aga siis näidati koma kohta mujal, et 2,93.
No nii see on, aga no...
Siis, tõlgendamise küsimus.
Päris raske ikka vist, siis ei tundu olevat ja inimesed peaksid aru saama või kuidas selle asjaga on, eks igaüks võtab oma arusaamise kohaselt.
Ma torkaksin siia ühe arusaamise teema vahele.
No.
Lugesin mina eile, et välisministeerium, no see on sellest, et väliseestlased šokis ja puha. Aga nad on teatanud teisipäeval, et kokkuhoiu sammud ja koondatakse 45 ametikohta ja sellega koos New Yorki ja San Francisco peakonsulaadid.
No jah.
Ja Eestist veel, kuigi NATO on valmis Balti riike vajadusel kohe kaitsma, on siin võt see nõue, mis tuleb kõigepealt täita.
No nüüd nõudmist...
Kas see tähendab seda?
No.
Et konsulaadid Ameerikamaal pannakse kinni, sest Eesti jääb Vene mõjusfääri ja kardetakse, et venelased seal kaudu imbuvad USA-sse.
Vaat ei oska mina seda ette kujutada, mis kaalutustel midagi tehakse. Ilmselt on siin palju sellist, mida me ei tea ja mida tähtsad ametnikud, kes otsustavad jällegi teavad. Või siis on mingisugused korraldused hoopis kui kuskilt mujalt antud ja neid
usinud. Pange oma pambud kokku ja tõmmake uttu.
No võibolla ka vaevalt, et päris sellise tekstiga või sellise teavitusega, aga mine teab. Võt, siin ongi omamata kogu täit pilti on väga raske mingisugused hinnanguid anda ja kui antaksegi kiputakse andmata baseerudes oma mingisugustel arusaamistel või oma arvamustel, mitte teadmistel, siis kipuvad need on Need tulemused ka hoopis teistsugused olema ja siis ei maksa imestada, et see niimoodi on. Ja siis keegi pani veel ette, minu mõelest päris hea mõte, Eesti Nokia on leiutatud. See on jah, meie peaministri skeem tegelikult. Kõigil on lubatud tegutseda täpselt nii nagu tema, läbi äia või läbi ämma või läbi üks kõik kelle ajad äri kas või Põhja-Koreaga, või Valgevenega või ükskõik kellega, aga teatud ulatuses. Võt, nüüd joon peab olema, latt peab olema seal, kus koha peal on ka näiteks meie peaminister näitanud eeskuju. See on nüüd see, et nii võib ja kui nii võib, siis on väga paljudel võimalik ka kohe kaasa lüüa ja viidata alati sellele skeemile, aga noh, siin juristid tulevad ilmselt vahel ja ütlevad, ei, vaadake, siin on hoopis midagi nii. Tuleb mingi kommenteeritud väljaanne nagu Eesti põhiseadusele, mida on oluliselt rohkem kui põhiseadust ennast. Nii et ei julgeks soovitada, aga selline skeem on välja pakutud. Nii, mis siis veel oli?
Eesti põhiseaduse kommenteeritud väljaanne saaks olla päris lühike. No ärge võtke tõsiselt.
No, ja nüüd siis tegelikult sõjafilosoofiast ka natukene. Hea küsimus oli. Ja mina jäin hätta ja ma ei osanudki sellele küsimusele päris tõsiselt vastata. Unustades ära isiklikud emotsioonid ja isegi võttes aluseks mitte selle praegu toimuva sõja, mis Ukrainas toimub, vaid üleüldse mingisuguse sõja. Tähendab, sõja vastu kui oled. See tähendab, et siis sa pead ühe kellegi poolt olema või ei pea.
Ei, kui sa oled sõja vastu, oled sa patsifist. Ja
aga praegu kõik. On, et sõda ikka lõpeks. Me tahaksime seda või? Ikka.
No selleks, et sõda lõpetada,
no.
Tuleb ühele poolele peksa anda. Põhja
aga liikul. Kas, nii, see tähendab tohutud hulka inimoffreid.
No see peaks tähendama, et kuuendik planeedist lakkab olemas.
Aga kas me siis, aga äkki saaks kuidagi niimoodi, et lõpetaks kõigepealt tappise ära?
Et paneks karistuse.
Ei, no et lõpetaks kõigepealt ära tappis.
Kes tapab, saab 25 plus 5.
No või võetaks need, kes on need otsustajad, kes ütlevad, et Eesti täiesti suvalised inimesed kuskilt tõstetakse.
Kes kihutavad tapmisele.
Ja, näiteks niimoodi. Või siis on, mis see tegevus on? Näiteks, sa oled kellegi ka sõjas. Ja mina annan vutkujaga varustan sind miinikestega, suurte ja väikestega.
Ja kirjutan minu võlga üles.
Ja võlga kirjutan loomulikult. Ja siis, kas ma olen siis selle sõja poolt või vastu?
Just business. Kapital ei tunne piire ju.
Aga kui ma su vaenlast näiteks hakkan varustama väikeste ja suurte miinikestega, mis siis on? Kas ma olen selle sõja poolt või vastu?
Kaaselajad mõistavad su raevukalt hukka.
Või ma olen selle sõja vastu või vastu pidi kütan seda sõda tagant või mis moodi siis ikkagi?
Ega sa ei taha viidata, et me peaksime seda uurima nüüd teise maailmasõja näitel?
Ei taha, ma ei taha mitte millegi, aga isenesest küsimus on ju päris hea. Toites kogu aeg ühte või teist poolt või kolmandat või ingit blokki, kes parasjagu on seal kuskil teisega sõjast. Iga päev, noh...
Müüa kaupa kolmandate isikute kaudu.
No näiteks kas või. Nii et hea küsimus, jätan siin sellele vastamata. Küll aga on üks huvitav jällegi. Inimene kirjutas ja ma hakkasin mõtlema, et huvitav küll, kuidas see nüüd siis õige peaks olema. Eriti nende punamonumentide taustal praegu. No ei ole, tähendab, esiteks on määramata asi, mis asi on see punamonument. No mis asi on see punamonument? Näiteks on Anveltile on püstetatud kuskil mingisugune monument. Jaan Anveltil, ma pean silmas muidugi.
Ja.
Kas see on nüüd puna monument või ei ole?
No, ma ei oska.
Johannes Lauristiline on pandud kuskil monument. Kas see on puna monument või ei ole? Ja, kui Marju Lauristil läheb, paneb sinna lille?
Sugulase mälestuseks.
Tuglas ja ei. Ja läheb, no, kas on siis nüüd okkupatsiooni ülistamine või läheb David Vsevjov isa auale? Kas on seal monumenti või mitte? Mis nüüd on okkupatsiooni õigustamine või ei ole? Või on see, mis asi see nüüd on siis?
See tähendab, et mitmete inimeste elulugudes kaob eelmine põlvkond.
See on, no näiteks nagu nõukogude ajal oli selge, läksid Kuperjaana või haua peale, olid otse kohe element. Seal käis isegi niisugune valvamine teatud tähtpäevadel.
No käis küll, aga samas tuletati ju meelde.
Tuletati meelde muidugi.
Et ärge sel päeval sinna minge.
Oli küll.
No?
No, oli küll.
Sest minge, seda ei tohi ju ära kaotada.
Ja, aga no võt, mis siis või kuidas moodi nii sellega nüüd on? No, Valgrele on ju Pärnus, on ausa.
Ja kelle poolel ta siis sõdis?
Ja, kelle pool? Mis sinel tal seljas oli?
Hall, sa tuli
kellena ta siia 44. aastal tuli?
Võitjana?
Kas okkupandina või vabastajana või
tuli... No, antud kontekstis ei ole see tähtis.
No ei...
Muide, täna on faaside lepingu aastapäev. Tuletasin meelde.
Oda, mis siis pihta hakkas? See on... Korrektne on praegu öelda praegustes tingimustes, et siis algas see anastamine või?
Ma ei tea, aga ma mõtlen selle juures ikka selle verbaalnoodi peale, kus ja. Ameerika Ühendriikide valitsus... Ilmselt lepingud on, et kuhu näpuga näitad selle saad.
Võibolla küll, me jätame selle küsimusele jälle vastamata toimetuse poolse seisukoha esitamata. Iga üks võib ise mõelda, mis...
Ega me ei suhtu.
Ja, muide, Poolast on praegu palju juttu olnud.
No.
Ja ei ole moodsad voolud ka Poola pühamehi mitte rahule jätnud, sellepärast, et nüüd tuli välja, et Poola ühes... No, mitte eriti väike linn, aga ühes linnakses oli kirik, kus kohalikud kirikutegelased kutsusid välja prostituudi, aga see meeste rahva. Ja siis pruugiti, papid pruukisid vägevasti neid siniseid tablette, mis potentsi suurendavad ja valmisolekut igasuguseks aktiivseks tegevuseks. Ja siis vastastikkus, kirjutatud oli niimoodi, et vastastikkuse aktiivsuse käigus kaotas kutsutud klienditeenindaja, kaotas meele mõistuse. Nii öelda,
sellele anti ka tabletti või?
Sellele anti ka tabletti, jah.
No ei ole nii. Kadedad.
Ja siis alustati uurimist ja mitte sellepärast, et on midagi korraldatud ja pühamehed on seal mingisuguse patukesega hakkama saanud, vaid sellepärast, et jäeti meelemärkuseta inimene abita. Need ei julgenud jälle omakorda kutsuda mingisugust kiirabi kohale, sellepärast, et siis oleks kogu tegevus otse kohe välja tulnud. Või välja tuli nii kui nii, aga nii et töösnaga valta, kuidas on võimalik ühte asja vaadata või süüdistada ühtviisi siis mingist patulangemises. A teistpidi hädalise, kes tuli klienditeenindajaks antud juhul, selle hätta valba seisukorda, abitusse seisukorda jätmise eest. Ei, no ta turgutati loomulikult üles ja sellega ei olnud midagi. Ma ei tea, kas osapooled jäid toimunuga rahule või mitte. Sellest ei kirjutatud, aga võtta selline vaatenurk isenesest päris huvitav.
Selle koha peal sobiks vast siteerida niimoodi klassikuid,
no,
et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma.
Ja, just. Tõde just selles valguses, jah. Nii, siis oli üks asi veel, ma hakkasin suisa jälgi ajama. Nimelt oli siin mõned päevad tagasi, hilja aegu, Muuga ja seal kandis oli mingisugune suur õppus, mille stsenaariumi kohaselt
jaa,
oli kas rongid kokku põrganud ja oli kütuse rong ja siis oli mingisugune suur oht ja kõik toimus suurepäraselt, aga pääste ametist keegi tähtis ametnik oli raadios selle kohta ka hommikul aru andmas, et täna hommikul on niisugune lugu, et annan teile teada, õppus toimub ja osad inimesed saavad ka teate selle kohta oma telefonidesse või siis kuskile võrgustikesse, mis on kõik isenest väga tore. Ja siis hakati sündmust lahendama. Mind see keelepruuk hakkas huvitama ja hakkasin vaatama ja uurima takka järgi, et kust koha pealt selline väljend nagu sündmust lahendama, kust koha pealt see tulnud on?
Wow.
Kas on see mingisugune tõlge või... Ja siis tuli välja, ei, võtsin pääste ametiga ühendust ja sealt väga kena naisterahvas teatas, et ta ei tea isegi, kust koha pealt see tulnud on, aga jah, seal on kombeks rääkima, et minnakse sündmust lahendama.
Vaata, see on natukene nagu niimoodi mafiaga, et mine lahenda selle.
Just nimelt.
Jah.
Ja või siis on laua peal üks 0,5 liitrit, lahendame selle ära.
Jaa. Sedagi olen kuulnud.
No, neid väljendeid on üsna palju, aga sündmust. Tähendab, iga juhtumine, iga asi, mis toimub, ei pruugi muide sündmuseks kujuneda. Ja sündmusel on pisut teistsugune tähendus. Aga sündmust lahendada kui niimoodi, kui niisugust. No, lihtsalt ei ole võimalik. Sa võid lahendada ülesannet, sa võid lahendada mingisugused mõistatusi.
Kui oleks isegi mõistatuslikku sündmust.
No, kuidagi niimoodi. Aga see on üks näide selle kohta, kuidas lähevad mingisugused väljendid lähevad lendu keelde. Ja keegi ei mõtle mõne aja pärast, mida see tähendab ja kas sellel mingit reaalset tähendust ka on. No, sündmust ei ole võimalik lahendada.
Andres, palju hullem oleks, kui ta oleks öeldud, et läksime sündmust panustama.
Sündmuse lahendamisse panustasid mitmed päästjad.
Niimoodi.
No näiteks.
Või jah.
Aga mitte seda, et oli tulekahju ja tõtati päästma ja jõuti kohale ja õnnelikult seal toodi keegi välja ja miski põles maha või miski põleng suudeti kustutada kiiresti ja efektiivselt ja tuletõrjete kõrge kvalifikatsioon, pühendumus ja kõik see olid otsustavaks. No ja nii edasi. Võimalikud inimitikud tekstid, aga nüüd keegi tõttab sündmust lahendama, see tundus küll nagu
no, ikka
kuidagi. aga keegi on kuskilt selle välja mõelnud oma enda peast ja kahjuks teinud seda ebaõnnestunult, see on läinud käima ja muide, et siin on see samane sümptom, mitte keegi julge küsida, kuulge, kas see on ikka õige. See ei puuduta ainult, mitte ainult seda konkreetset näidet praegu, vaid üle üldse, neid on igal sammul, seda lora aetakse vabandust niivõrd palju ja siin on see keele devalvatsioon, ehk siis tähenduse devalveerumine. See, mida sa räägid ja mida see tähendab, see ei olegi nii oluline. Üldse, tähendab, üldse ole parem vaid, kui sa minuga räägid. No, kuidagi niimoodi.
Aga vaata, tegelikult, kui nüüd astuda mõned sammud tagasi,
nii.
Ülemusele kanti ette, me teeme seal niimoodi selle sündmuse raames ja ülemus ütles selle peale hüva, minge lahendage ära. Ja nüüd löödi kaks asja kokku. That's all.
No võib olla, aga need ei käi kokku. See on täpselt samamoodi nagu Kaja Kallas on nüüd hiilanud järjekordselt. Minu meelest...
No ta on üldse särav.
On küll. Kui huumoriga võtta, siis isegi väga särav. Kuule nüüd, ma loen sulle nüüd ette, mida ta on öelnud. Kaja Kallas on öelnud niimoodi. Maksutõusud ei too kaasa maksukoormuse tõusu.
No?
Maksutõusud, sul maks tõuseb mingisugune, ma ei mõtle nüüd seda...
No, no ma ka ei mõtle.
See, mis sul sees on. Ja. Ei, ma mõtlen maksu. Maksud tõusevad, aga maksukoormus ei tõuse.
No ja ta ei maini ära, mis peab vähenema, et...
Ei tea.
Et tõusu ajal ei tõuse.
Et tõusu ajal ei tõuse, jah, võt kuidagi niimoodi. Oi jah, me võime siit välis üsna ropuks minna.
Ei, no see, jah.
Aga nüüd, ja teine Tõnis Paltsile suur tänu väljatoomise eest, mida Kaja Kallas ütles Riigikogu puldist. Tead, see väärib seda, et see ette lugeda, see on lühike jupikene.
Palu!
Võib.
Selleks sa siin oledki.
Ja päevanali tuleb Kaja Kallaselt, nii on sõnastanud selle Tõnis Palts, kes on muide teine kord päris terane ja teravmeelne. On küll, on. Erinevalt Jürgen Ligist, kes on lihtsalt niisugune, mitte eriti maitsekas, aga Tõnis Palts on teine kord hiilanud tõepoolest päris teravmeelselt. Nii, nüüd, aga siin ei ole vaja teravmeelne isegi olla, see on nüüd Kaja Kallase tekst, ta teatas. See on hea, et pangad raha Rootsi viivad, kuna siis saavad Rootsi pensionärid rohkem pensione. Rootsi majandus kasvaks ja nad hakkaksid ostma Eesti puumaju. Tänan teid, et te olete teisi minu postitusi jaganud. Palun jagage ka seda, olgugi, et ma üldse ei tea, kas on üldse enam naljakas. Kaja Kallas oleks võinud pankuritega läbi rääkida, kasutades kas või sunni meetodeid, näiteks kas või seda maksu kehtestamist, kuidas nad saaksid rohkem investeerida Eesti majandusse. Näiteks elektrihindade langetamiseks, taristu rajamiseks, millest või puidutööstus võidaks, või kas siis või lennuliikluse hoogustamiseks. Jah, ma saan aru, et ma olen juba muutunud Kallast mõnitavaks, seda räägib nüüd Palts. Nii palju kahju meile kõigile, kui tema teeb, ei suuda ka ükski teine persoon Eestis korda saata. Me peame koos suutma viia Reformierakonna valijate neid nii kaua raputama, kuni neid silmad lõppude lõpuks avanevad. Kõrvade vahel toimub klõps ja hakkavad otsima alternatiive. Nii saame koos teha Eesti paremaks. Ükskord me võidame nii kui nii. Ainult jääb öelda, et Tõnis Paltsiga tuleb nõustuda.
Vaata,
see on, siin... kui võtad ette, et siis kui viiakse maksud minema, siis hakatakse meie puit maju...
Andres!
Aga kuidas sa selle loogilise seose peale tuled, ütle mulle?
No, on... meile ei valitselt, sest see on kuradi kitsas seos, aga tänane rahvusringeelingu, see on koguni videoklipp, ehitajate hinnangul peavad nad lähiaastail tegevust koomale tõmbama, sest meie omad raha ei saa ja Rootsi penskarid pole veel tulnud nõudma. Ühe sõnaga riik lõpetab.
Aha. Siin on üks asi. Vaata, siin oli see salk. see on see liberaalne ilmakodanik või kuidagi niimoodi,
oli midagi ennast nimetavad,
kes nõustas parteisid enne valimisi ja väidetavalt on see läbi ka valimisi mõjutanud. Ma olen mitmel puhul kuulanud nende sõnavõtte ja nad tekitavad paremal juhul nõutust. Ma ei tea, kus on võetud sellise meeletu professionaalsuse ja sellise targa kuvand, aga kuidagi on neil see õnnestunud, aga tegelikult on asi ikka enam kui küsitav. Ja nüüd kuula nüüd väidet.
Asi oli nahaalne, nii palju kui mina mäletan.
Seda küll. Aga nüüd kuula, mida ütleb Tarmo Jüristo selle salga eestvedaja. Kui parlamenti on võimalik pääseda ilma mingisuguse kompetentsuslatita, siis näiteks kui sa pole kunagi kokku puutunud tervishoiu rahastamisega, siis see pole koht, kus talupojatarkus sind kaugele viib. See tähendab, et kui sa oled parlamenti sattunud ja sa ei ole mitte kunagi kokku puutunud ja kui sa ei ole mitte kunagi kokku puutunud tervishoiu rahastamisega, siis sa oled vale koha peal. See tähendab, et siis muust tarkusest ei aita. Kui palju on praegu parlamentis 101st, mis arvad neid inimesi, kes on kokku puutunud tervishoiu rahastamisega? Ütle mulle palun, palju neid on?
Aga Rootsis on tänava rahutused.
Ja Pariisis põlevad autod.
Ja, räägime asjast.
Nii, ja teine asi, mis ta paneb ju terve poliitilise süsteemi sellise toimimise.
Ja seab kahtluse alla.
Absoluutselt.
Lihtsalt ja selgelt.
Aga nüüd ütleb ta veel niimoodi.
Need, kes on sattunud parlamenti.
Nüüd on veel üks asi. Sihtasutuse liberaalne kodanik, eestvedaja Tarmo Jüristo ütleb, kuula nüüd, on hea, kui tugev ametnikkond ei lase kõhu tunde järgi hääletavatel poliitikutel täielikult oma tahtmist saada. Mis riik on Eesti?
Kurat teab!
Kas ei ole mitte niimoodi, et meil on olemas võimud erinevad? On täidesaatev võim ja seadusandlik võim. Seadusandlik võim, see tähendab Eestis on parlamendi
käes,
kus on poliitikud, kes otsustavad, et järgmisel aastal või järgmisel eelarve aastal või järgmise 4 aasta jooksul või järgmise paar kuu jooksul.
Nii kaugele ka fantaseeri.
Kuidagi niimoodi. On plaanime me Eesti riigis asju ajada võt sellisel viisil või kolmandal viisil või
et
just nii.
Sa vihjad sellele, et riigil peaks olema eesmärk.
Lühik
ja pikk. Pikk on kirjas
siht ja kõik.
Põhiseaduse preambulis.
No nii, aga need on need poliitikud, kes istuvad parlamendis ja kes määravad hästi või halvasti, aga määravad Eesti
neile määratakse, kes ütleb yes massa ja kes ütleb no
nii,
massa.
Aga poliitikud määravad ja täitev võim on see, kes peab selle järgi tegutsema. Eks ole ju? Aga siin ütleb ta vastu pidi. Ametnik on teilla see poliitikutele oma tahtmist saada.
Aga ta võibolla tunnistab
ausalt. Et siis täitev võim on poliitiliselt seadusandlikul võimul ees ja see samane täitev võim ei lase seadusandlikul võimul oma tahet teostada. Mis selle nimi on? Kas see valitsusvorm või riigikorralduslik süsteem, kas see viitab mingisugusele demokraatiale või viitab
see millelegi? Viitab tardunud revolutsioonile mujal maailmas oleks vast löömaks läinud juba.
Kui öeldakse sulle ametlikult välja, et ametnikkond on see, kes asju määrab, mitte see sindskond, kes üleval parlamendis on. Ja parlamendis ollakse sellega suurepäraselt nõus. Ma ei ole kuskil kuulnud,
no sinna sattuti. Siukes küsimus pole veel ette tulnud.
Aga et keegi sealt oleks öelnud, et kulge vabandust, et meil siin on midagi kapitaalselt segamine aetud.
Et pojake mine kooli.
Ametnikkond on see, kes talitab seadusandja tahte kohaselt. Meil on paraku niimoodi.
Seadusandja talitab
vastavalt rahva soovile, et oma esindajate kaudu, see on muidugi ideaalis, aga põhimõtteliselt on siiski niimoodi, et seadusandjad annab juhtnööri, kas seaduse või mõne määruse või mõnegi muu mingisuguse seadusandliku aktiga ja ametnikkonna asi on selle kohaselt talitada. Mitte vastupidi, juristo vastab meile õppis annab teada, et vastupidi, ametnikkond on see, kes meie asju määrab. Aga tegelikult on see suuresti, jah, see on saatus iroonia küll, aga suuresti on see reaalsuse täpne kirjeldus, ehk nii tegelikult kipubki olema.
Seega juhib kogu süsteemi see, vaata nüüd ma ütlen midagi väga koledat.
Nii,
ütle. See, kes kandib raha välja.
Ja see teeb endale vastava seaduse, loob vastavad tingimuseks oma tegevuseks, ehk siis näiteks, kui meil sondas on mitu taksot, aga mina olen see, kes annab kohalikus valitsuses välja mingisuguseid määrusi, mina keelan ära kõik teised taksot.
No aga amigus,
ainuke takso on minu käes.
Neid pilootprojekte oli ju hulgi. Mäletad intervjuud, kus üks tore eestimaalane ütles kenasti, et ma tulin parlamenti selleks, et teha seadus, mis soosib minu transportifirmat.
No võt, nii käibki. Paraku on see niimoodi. Ja need valimistega seoses on üldse niisugune tunne jäänud, et inimesed, kes kandideerivad, no kandideerimisel tehakse tihti palju, selles mõttes käiakse ostukeskustes ja
telgid,
telgid ja tänavatel
pastakad.
Esinetakse erinevates meediaväljundid kanalitest, kas siis raadios või
tuntud igavuses
või siis sotsvõrgustikes ja noh, tehakse tavalisest rohkem. Ja kui nüüd siis valimised käes on, ja see isik osutubki valituks. Saab oma hääled kuidagi moodi kokku. Üks ta puha, mille abil ja siis osutubki valituks. Ja siis on piltlikult öeldes, istub ta sinna tooli, ohkab. Nii, suur töö on tehtud, nüüd hakkame nautima töövilju. Ehk siis selle tööviljade nautimine see esinebki selles, vaatad ümber alamate,
no, kelleks nüüd,
kelleks järsku kogu rahvas saanud on, vaatad neile ülevalt armulikult alla, ütled, et kõik te olete nüüd võlgu ja hakake oma võlgu tasuma.
See on klassikaline psühhopaadi kirjeldus ju. Kui kellelgi vähegi hästi läheb, siis psühhopaat tõlgendab seda nii, et talle ollakse hoobilt võlgu.
No aga pane see pilt siis selle see kujutlus või kirjeldust meie tänapäeva elu peale. No, kas see kalka umbes kattub ka kuskilt otsast või...
Vaata, kui me oleme rääkinud siin korduvalt bürokraatia diktatuurist, siis siia juurde tuleks panna siiski kuidagi enam või vähem peidetult ka sõna psühhopaat.
Sotsiopaat isegi.
See on isegi no, tead, vaata, meditsiin on teinud ka pikki samme, ega mina
küll.
Ka enam ei tea, kuidas neid nimetatakse.
Ja
teatav narsissism on siin küll.
No psühhopaat on eeskätt puhas meditsiiniline termin, aga sotsiopaat on ka veel ühiskondlikult ootlik tegelane. No klassikalise
määruse
järgi.
No, sootsiumile viitab ju.
Jah, aga kui sotsiopaatidest moodustub enamus, siis nad kuulutavad need kõik ju, kes ei ole.
Aktiivne vähemus otsused võetakse vastu vähemuse rõhuval enamusel.
No nii ta käib. Ja kahjuks on osutunud kuidagi moodi ikkagi praktikaga ühte jalga käivaks Eesti vanasõna, et no, targem annab järele või kõnekäänd või.
Kõik.
Kahjuks on see niimoodi ja annabki.
Jah.
Ja kui on olemas eesmini...
Need targemad ei ole nii targad, et nad mõistaksid, et pättidega tuleb rääkida pättide keeles.
No...
Sorry, oleks öelnud lätlane Türgi turul.
Lätlane, ma millegi pärast hakkasin, võt mul hakkab see... Pildi rida kohe jooks, ma kujutasin ette, et lätlast Türgi turul.
Või türklane Läti turul, no vahet
ei ole. Ega vahet ei olegi.
Peegel.
Ma käisin aastaid ja aastaid tagasi ikka esimest korda Kesk-Aasias ja seal turul. Ja see mulje oli üks õppetund, mille ma sealt sain, mäletan, mingid frukte või tahtsin osta. Kõik ülimalt hõrgutavad ja muidugi maitsvad ka. Huuaeg, kõrghuuaeg oli käes. Ja siis küsisin ja kuidagi müüja, maksin nõutud summa ja müüja pahandas ja siis midagi ostsin veel kuskilt ja jälle pahandas ja kõik üli odava muidugi. Ja siis nüüd, kui saatja käest, mitte kollegi käest, kohaliku käest, kellega ma selle asju ajasin, ma küsisin, et kuulet, aga mille peale nad nagu pahandasid või? Ta ütles, et no sa käid ja ostad ja sa ei suhtle üldse ja kompleks on tingida. Ja kus juures mitte selle pärast, et noh, et sa oleksid kas ihnuskoi
või
et sa tahaksid odavamalt saada ilmningimalt. Ei, sugugi mitte selle pärast, vaid lihtsalt see käib asja juurde. No kuule, kas odavamaks ei saa, siis ta ütleb sulle, et noh, et nii palju saab. Selle peale sa krimpsutad natukene heatahtlikult, mitte pahatahtlikult, vaid heatahtlikult krimpsutad nina, et oi, kas oleks äkki, ma olen kuulnud, et peaks veel odavamalt saama või midagi. Aga seal, see kauplemine, see on osa sellest laadakultuurist. Et see, siin ütled, et noh, et mida sa kaupled, võta ära või ära võta või pahuralt. Seal on vastupidi, seal on, see käib asja juurde.
Vaata.
Proovisin teistmoodi. Effekt tohutu.
Ma...
Kohe oma.
Sattusin, ma ei mäleta, see võis isegi Gruusias olla. Need tähekujud tulid nagu tuttavad ette, suure hotelli taga turg. Ja selle ajal Eestis vürtse eriti ei olnud. Läksin sinna ostma. Noh, tutud keerati kohaliku keelsest matemaatika õpikust. Võtsin seda, võtsin teist, võtsin kolmandat, temaga näita, mul on veel, ma ütlesin, no perse, oi perse, muidugi ja pani veel ühe tuutu teie.
Jah, need kultuurid on erinevad, isegi vana nali oli, aga väidetavalt olevad see tõsilugu olnud, aga no ja võtke kuidas tahate. Sellepärast ma isiklikult midagi niisugust näinud ei ole, aga no võib olla. Et kui kaks Eesti turisti olid Tbilisis aastaid ja aastaid tagasi, siis veel kui Nõukogude Liit kuidagi moodi koos püsis ja nad saabusid rongi jaama tagasi sõiduks millegi pärast mitu tundi varem ja olid midagi sassi ajanud. Ja mida nüüd teha? See võeti kohalikust putkast pudelitäisel katsid teelid üks veini. Seal on iga nurga peal saada ja maitsev, täiesti kõik naturaalne. Ja mindi siis jaama ümber kolistama, vaadati eemalt paistis kalmistu. Noh, aega oli, et lähme vaata, mis moodi see kohapealne kalmistu välja näeb. Tihti peale kalmistud ja igasugused sellised kultuskohad räägivad ühest rahvast väga palju.
Jaa.
Ja vaadatavadki, et taflite peal oli seal kogu Jashvili 1911 kuni 1953 ja seal on Misha Pataritse ja seal ka mingisugune 1907 kuni 1949. Ja kuidagi kõik tunduvad, et nagu noored olevad. 50 ja mõni üksik 60 ka ja kõik kuidagi niisugune. Ja siis oli keegi surnuevaht oli seal, küsiti surnuevahigest. Pakuti sellelegi suutäit ja see pakkus omakorda tal ka kaasas ja hakti juttu rääkima, et kuidas võimalik, kas on mingi taud üle käinud või kuidas on niimoodi, et kõik suhteliselt noored on. Et näed, sellised aasta arvud siin. Selle peale surnuja ja vaht ütles, et te saate valesti aru. Need on need aasta arvud, millal ta tegelikult elas. See tähendab, et millal ta nautis elu täiel rinnal. Millal oli vein, tüdrukud, seiklused, romantikad, tantsud, laulud, muusika, kõik see. Neid aastad on silmas peetud. Aga kus ta lihtsalt tiksus või oli, ja. Neid aastaid ei ole arvestatud.
Siuke häbi.
See ta lihtsalt oli olemas. Ega ta ei elanud selle alal. Aga see peale need mõtsid, et huvitav, et mis meie epitaafide peale kunagi kirjutatakse, et kas üldse mingisuguseid aastanumbreid tuleb. See on tänasel päeval eriti aktuaalne kuidagi.
No, nii... See on ebamugav teema. Sa tuled siin mulle meelde, muide ma käisin kuskil...
Kas kuidagi morbiidne või ei, ma ei tahtnud sugugi selleks muutuda.
Peipsi järsel kolmistul ja seal ka Eesti ajalugu kenasti kajastatud. Ma ei mäleta aasta arve, aga igal juhul 7 või 8 last samast perest olid surnud suhteliselt ühel aastal paari kuu jooksul ja ka... pilt oma ette.
Jah, muidugi.
Aga muidugi meie laste kaitse.
Oi, oi.
Oi, oi.
Sellega on natukene pahasti.
Ja pahasti on sellega ka Inglismaal, sest vaata, ma lugesin hiljuti ühte artiklit, kus tuleb välja, et tüdrukute õnnetunne on kahanenud 2009. aastaga võrreldes, noh, umbes poole võrra.
Aga eks need on, et selle moodsa aja ja selle ajasüüks ei saa siin tegelikult mitte midagi panna.
Ei, aeg tiksub nagu tema on tiksunud.
Jah.
Aga mölakaid tuleb nagu juurde.
Aga neid ei tule ka niisama juurde.
Jah, neid aretatakse.
Neid aretatakse, sest Klaus Schwab on otse seda välja öelnud. Ma ei tea, miks ei ole inimestel niigi palju huvi, sellepärast, et Klaus Schwabi tekstide ja kas või... Harari sinna juurde, tegemist on maailma majandusfoorumi kõige silma paistvamate tegelastega. Need ei ole mingisugused juhuslikud inimesed, need on need, kes
määravad... Ma olen korduvalt mõelnud, kust sihukesed käsuhantsud välja võetakse.
Ja seal on otse ju öeldud, et ei, ja? Pööbli jaoks on õppe Zoomis... Sellepärast, et selle efektiivsus on kordades väiksem kui vahetu kontakt.
No kulu on väike.
No muidugi. Ja nii edasi, nii edasi. Aga selle 1% lapsed, need käivad tavalistes koolides. Seal koolides, kus on koolivorm, kus on distsipliin, kus on õppeained, kus ei ole mingisugust kaasavat õpet lihtsalt, et, no, et keegi ei jõua järele ja lihtsalt võimed lihtsalt ei võimalda. Sellele vaatavad, meil on, räägitakse ju mingisugusest kaasavast ja nii edasi, mis on täielikult läbi kukkunud eksperiment, aga olgu pealegi. Ja see 1% õpib seda, mida vaja on. Sellepärast sellest 1% täiesti piisab ülejäänud 99 valitsemiseks ja asjade korraldamiseks. Ja kus juures see 99 hoitakse tasemel, kus see 99% ei kujutagi endale ette, et asjad võiksid kuidagi kiimoodi teistmoodi olla ja ei esita endale mitte kunagi mingisuguseid küsimusi selle kohta. Aga miks on niimoodi, et miks mina pean niimoodi ja miks see seltskond on naamoodi? Aga sellepärast, et sind ongi Zoomis selle järgi õpetatud, sind on selleks valmis mitte koolitatud, vaid dresseeritud.
Ja
see 1% jääb suurepäraselt, mida nad teevad, milleks see kõik ette on nähtud ja teevad seda suurepäraselt, suurepärase efektiivsusega, sellepärast, et noh, lambakasvatust meil eriti ei ole, aga no, lambaid paraku. No, see on see sama, no, nagu keegi ütles kunagi. Ma ei tea, kas ma olen siin seda välja öelnud või mitte, aga see on minu meelest päris hea kalambuur, et kui keegi räägib kahe pika hambaga tegelasest, kes Transilvaania mägede vahel seal kuskil öösel 12 keskel üles ärkas, kirstust üles tõusis ja kolis välja ja hakkas inimesi hammustama kaelast reeglina.
Aha.
Siis muutus see, keda hammustati, ka vampiirikeseks. Ehk ta sai ühe jüngri endale sellisel viisil juurde. Siis kolis ilusti tuttu tagasi, järgmisel öösel jälle ärkas üles. No need filmegi tehtud mingis mitmesuguseid.
Dracula.
Ja. Siis Eestis kolistab ringi üks lammas või oinas, kui soovite. Ja ka sellel on ka kaks pikka hammast. Ja see on kogu aeg liikvel. Ja kui nüüd vaadata meie inimesi, siis enamust inimestest tundub, et see oinas või lammas on juba hammustanud. Efekt on sama, mis ka liigula puhul. mis Caligula, Dracula muidugi.
Caligula oli ka muidugi kena pervert.
See armastas hobuseid rohkem kui inimesi.
Jah.
Aga meil on lambad. Efekt on sama nii kui ära hammustab kohe järgmine lammas valmis.
Vaata siin asi jälle, mida ei taheta mõista, keskklassi kadumine. See tähendab, et käsurealt võetakse segav osa välja ja tuleb peremehelt otse orjale. Mäes, massa!
Aga see ori ei saa elu lõpuni aru, et mis seisus ta tegelikult on ja peab sellist asjade korraldust täiesti iseenesest mõistetavaks ja normaalseks.
No seda ütles ka herr Kaal, et noh, hea küll, tiiger tuli puurist välja, küll ta söögi ajaks läheb tagasi.
Ja muidugi.
Ja lähebki.
Lähebki.
Ja pole ta õige tiiger ka, sest kui ta saab oma kodupuurist välja, siis on ta hirmu täis. No jah, aga... Vaata see õnne tunne kui niisugune. Ega selle mingit tollipulka ei ole, aga natukene muret teeb ikka. Sest tegelikult ega meil sellised küsitlusi nagu britid teevad.
No esiteks see on enam kui küsitava, sellepärast, et õnn on sügavalt individuaalne.
Aga seal toodi välja, et plikad vaatavad iluideaali ja hakkavad nutma. Et neid mõnitatakse tänaval, et nad ei näe välja nagu need TikToki värgid.
Aga siin ei ole õnnest tegelikult mitte mingisugust küsimust, siin on hoopis mingisuguste sügavate kompleksidega tegemist.
No kompleksi tekitamine rahulolematuse kaudu.
Kuna me oleme jõudnud sinna maani, et meil on isegi mingisugused õnne ja treenerid olemas ja mingisugused coachingud. Ja võt, siis näitab see seda, et tegelikult on üks tohutu suur segadus ja selle pähe võib pakkuda välja ükskõik mida.
Ja.
Ütled, see on õnne tunne ja siis tuleb mingisugune lektor, kes on kuskilt mingisuguse lepingu saanud, kas töötukassa või kellegi teise, kes otse sotsiaalministeeriumist, sest ta on läbinud mingisuguse vastava koolituse, ma ei tea, mingit 3 akadeemilist tundi, saanud mingisuguse paperi kätte ja teatab, et ta on õnne treener ja kõigil on kohustus sellest osa võtta. On tehtud mingite direktiividega tervele hulgale mingisuguse kohustus.
Õpi õnnelikuks.
Õpi õnnelikuks, just
nimelt. Pilk läheb tühjaks. Ja nii edasi.
Ja seda teeme nüüd ilma igasuguste medikamentid, et neid pole ka enam vaja. Lihtsalt kujutad ette, et sa oled jube õnnelik inimene ja hakkadki järsku ennast sellisena.
Otsi oma kohta elus ja tead, kui paljud leiavad. Ma siin olen jälginud ka seda esoteerika. Kurrat, see esoteerika ei ole ka võibolla päris õige sõna, aga vaata, kui paljud. Kui mitmed viimasel ajal on hakanud nõidadeks. Nad on leidnud oma võimed. Ja, mulle meenub muidugi ikka selgelt nägija, kes eelmine Nõmme raadio asukoht oli natuke keerulisemas ruumis, kes koperdas tükka aega siit ära minnes koridoris ja siis tuli tagasi ütles, et kus kaudu siit välja saab. Selgelt nägija kurat võtaks.
See sananeb sellega, et kui Nostradamus oli väike poisike ja mängis õues ja kaaslastega ja emme õikas aknast, et Nossu tule sööma ja Nossu küsis, et memme, mis söögiks on? Ema naeratas selle peale, sina nüüd ei tea. Sa tead ju kõike ja näed ju kõike läbi ja et kõik. Aga muidugi see nõidade tekkimine, see on ka märk selle kohta, et reaalsed tegevused, ehk siis...
No sellega on võimalik ennast elatada.
Jah, ja teine asja, et enam muud asjad nagu ei aitagi. Et siin on võimalik olukorrast välja tulla ainult läbi musta maagia. Või siis valge maagia peid iga olemas olema. Ma ei eita absoluutselt, et on olemaski tegelikult selgelt nägi inimest.
Valge maagi peaks olema kirikus, aga
inimestel ongi, väga paljudel on antud mingisugused võimed, mida teistel ei ole ja see on kindlaks tehtud, et ongi. Aga omistada neid võimeid igale ühele kuidagi moodi, võtta see on nüüd natukene võibolla natukene liiast äkki. Või?
No siin võib võtta kõige lihtsama niisuguse mõttekäigu, et räägitakse, et aura olla see, mis kiirgab seest välja. Ja seal on tead siuksed õnnelikud ja ma ei tea, mis sinised kollased, ma ei ole seda lähemalt niimoodi endale selgeks teinud. Aga kujuta endale ette, et aura on see, mis tuleb väljas sisse ja see osa, mida näha on. See ei pääse inimesse, kõik see hea ja õnnelik, aga sisse pääseb. Minu mõelest ühiskonda vaadates võiks ju öelda, et nii on muide isegi Indrek Neivelt kuulutab, et selles ühiskonnas küll elada ei taha.
Kuule, aga siin on üks praktiline väljendus sellel täiesti, et mis pääseb sisse ja mis ei pääse. Inimesele on tegelikult väga omane see, et tal on olemas pealuu, noh, tähendab, ma nüüd... näitlikust tema asja natukene või teeme ta materiaalseks, tegelikult on asi natukene keerulisem. Aga otse, kui oleksid mingisugused riivid peakolus siin üleval olemas, et kui mingisugused mõtted tulevad või mingisugused informatsioon kuskilt väljaspoolt, siis need riivid ja sõelad on seal ees selle jaoks, et mis ei meeldi.
See ei ole nii!
Seda ei võetagi vastu.
Jah.
See ei pääsegi sisse.
Psühholoogilised see, mis... nii ongi.
Mis ei... siis mis ei ole vastuvõetav, mis tundub ebatõenäoline, mis on ebameeldiv kuidagi moodi. See, seda ei lastagi pealuusse sisse ja pealuust sisse, nii öelda. Läheb kõik see, mis on vastuvõetav, mis on tuttav, mis on meeldiv, mis on kooskõlas sellega, mida ma enne varem kuulnud olen, mis mulle sobib ja nii edasi, nii edasi. Aga see loobki mingisuguse pildi endast peas, mis tegelikusega kokku käia, absoluutselt ei pruugi.
Aga see kinnitab ju, et kui sulle kõne puldist öeldakse, no minu pärast, et küsitluste järgi rahva rahulolu ilmaga Eestis tõuseb ja on peagi ületamas maagilist pilve piiri ja seda kõik tänu partei valitud kursile.
Ani ongi ja sellega tegeldakse, kui nii nimetada partei valitsus, või öeldakse valitsus, või öeldakse kodumaa, või öeldakse riik, või öeldakse midagi veel, midagi taavust.
Tead, kui keegi hakkab rääkima no. Isamaast ja siukesest värgis, siis on õhus vere lõhna.
Kahjuks on jah, see nii, ajaloos vähemalt siiamaani niimoodi olnud, aga no loodetavasti on need ajad läbi, kuigi, no mine tea, mida meile... Siin tulevikus ette kõik on valmistatud ja mida keedetakse ja valmistatakse, ega me ei pruugi sellest teada ja ega need kokaabilised meil siin, ega need ei pruugi nendest asjadest ka eriti palju aru saada. Tihti peale tundubki niimoodi, et millegi pärast on selline lugu, et meil räägitakse inimeste paha tahtlikkusest ja siis räägitakse mingit kiuslikkusest ja riuklikkusest ja siis kas reetlikkusest või mitte reetlikkusest ja patriootlikkusest või vähesest patriotismist või millestki, ükskõik millest, aga välistatakse üks asi ja see on inimlik rumalus.
Lihtsalt, no jah, aga inimene... näidatakse näpuga, kes on süüdi. Soovitakse süvendada süüdunnet, nii ja, nagu muidugi. Psühhopaadid aga, soovivadki.
Ja, aga seda, et otsustajate hulgas on lihtsalt inimlikus mõttes rumalaid ja vastava ettevalmistuseta inimesi, sellest ei ole kunagi juttu.
Opositsioon on süüdi, kui vaadata kõrgemale poole.
No,
meie ju tahtsime head, aga opositsioon hääletas maha, kus juures tihti peale tekib küsimus, kas see opositsioon siis tõepoolest sai aru, mida nad teevad.
Ei pruugi, ei pruugi nii olla.
Sellepärast,
et enne, ma olen seda korduvalt öelnud ja see ei ole muidugi minu leiutis. Enne kui siin ei hakka kehtima kompetentsuse ja isikliku vastutuse printsiip.
Regressi õigus.
Loomulikult. See tähendab ka isikliku vastutuse printsiip, tähendab ka regressi
õigus. No ja ta sisaldab.
Ja loomulikult. Ja. Isiklikult vastutad selle eest, mida sa tegid, mida sa valesti tegid ja mida sa tegemata jätsid. Kõige selle eest on sul isiklik vastutus. Mitte nii, et ma astun tagasi või astun edasi, lähen parlamenti tagasi või nüüd lähen me hoopiski ministriks või midagi tõst. Ei, ei. Sul on konkreetne isiklik vastutus. Selle tegevus välja eest. Kui sa selle ameti kohale lähed, siis see vastutus kaasneb
selle ametikohaga. Võtavad need väiksekesed, kena poliitilise hariduse, kes neid õpetab? Vaata, meie õpetajate koosseis on enam vähem konstantne. Jah, seal on mingisugune liikumine allpool, ülevalpool, aga kui antakse korraldus, nüüd hakkate õpetama, no ma ei tea, õues õppe või ühel jalal õppe, kust nad õpivad õpetama?
See on väga raske küsimus, sellepärast, et no Ülo Vooglaid on korduvalt sellest rääkinud, et meil ühiskondliku kidumise üks suur põhjus on just nimelt ülikoolid.
Ja kui eesti keele õpetaja enda välja hääldamine on kehva, mille peale ta küsiks, on vähe.
On vähe, jah, just. Jah, ja, siin ongi see tase on läinud tihti peale niivõrd madalaks, et seda mingiks tasemeks üldse nimetada oleks nagu kurjast.
Aga see peaks ju edasi viima. Samas muidugi on siin ka tõetera sees, sest eesti keele säilimine vist on mainitud. Aga säilinud on ka molluskid Pireuse lahes.
Ja säilinud on ka, miks mitte, mingisugused sitikud merevaigu tükis. Ja keegi sa öelda, et ei ole säilinud. On küll. Palun
ja nende hind on päris soolane.
Aga siin ei saada ühest asjast aru, et keel ei eksisteeri väljaspool kandjat. Ei ole ole.
Tingan sih.
Ja muidugi. Ma küsisin magistrandilt kunagi, et kas keele ja kõne vahet teeb. Mis mõttes siis? No, selles mõttes, et üks on keel ja teine on kõne. Kas on üks ja sama? Enam vähem. Oota, kas ikka on päris või?
Kus on kattu
mis mõttes? Ma ütlesin, no, kas või näiteks, et keel on abstraktne, kõne on konkreetne. Mis mõttes abstraktne?
No kõnel võiks olla jah mingi mõte. Jah.
No kõne on inimese suuline või kirjalik kõne. See on, kõne on individuaalne. Iga üks räägib erimoodi, kirjutab erinevalt. No. Aga keel on kõigi jaoks üks, ehk siis abstraktne. Selle kasutamisviis ja moodus on iga ühel puhul erinev.
No,
iga üks tarvitab seda. Üks täpsemini, teine mitte eriti täpselt, kolmas suhtub, võtab seda täiesti vabalt.
Aga kui me muudame ära sõnade tähenduse, kui me kaotame ära tegu sõnad, jätame ainult panustama, vajumaid.
Sulle see panustamine kangesti meeldib.
No ropult käib nervidele.
Tegelikult ongi, aga panustatakse spordivõistlustel ja kihv ja kontorites, kasiinodes ja veel kuskil, aga
Muki panustas vastu diivani jalga. Keegi siga isegi panustas kurge, nii et kure kael oli sirge.
Ja keegi just kurtis keegi noor, et tema kallim panustab suhtesse vähe või kuidagi niimoodi. Jälle panustas või
kuidas seda tehakse?
Ei tea.
Ma ka ei tea.
Ei tea. Mida see no, ju see siis
kuidas panustatakse suhtesse, kui sa ei oskagi suhelda?
Oi, see on jälle üks keeruline asi. Nüüd hilja aegu, just, no, väga, väga hilja aegu, puutusin keeleõpetuse jälle kokku ja ei saada ka sellest aru, et igasuguse keeleõpetuse mõte on ju tegelikult laiem ja suurem mõte on inimeste suhtlus. Milleks sa seda keelt kasutad?
1947 üleliiduline keskkiri võõrkeeli tuleb õpetada nii, et välismaal nendest aru ei saadaks. Ei ole nali.
Ei ole või?
Ei ole. Issand aasta 1947.
Oi, no jaa. Vaat.
Ja see on ju pärandatav selline tegevus.
Jah, eks ta niimoodi ongi, no, kui kujundad välja oma mingisuguse argoo või jargooni.
See on present väga continuous.
No võt, et see, nii palju sellest keele kasutusest võtaks teeks sõnade tähenduse erinevates konnotatsioonides selgeks ja ei olegi midagi keerulist oma. No nii palju armastust oma emakeele vastu ikkagi võiks olla vast.
Oli siin, see oli 23. kuupäev, konservatiivide konverents.
Oli.
oli ka hulk rahvast. Oli ka herr Kivisildnik,
oli.
Kelle sõnavõtt avas selle konverentsi ja tead, nii kummaline kui see ei ole, niisugust toredat seostatud juttu. No, kes see mulle ikka neid rääkima tuleb, aga seal ma kuulsin, sina ka.
Mina kuulsin ka. Minule meeldis, mulle Kivisildnik üldse meeldib. Ta ütleb kõvasti ja ütleb halastamatult täpselt. Ja. Kasutades teine kord jah, võibolla kellegi jaoks võibolla mingisugust sõnavara, mis noh, tihti peale ületab võibolla. Aga see, ta on sellest täpne. Ja mina
mõeles... Just nimelt täpne.
Ta alustas...
See ei ole Juku Kalle Raid, kes ütleb, et Vene kirik tuleb maha võtta.
No, jah. Ei... Või, väga, ma... väga täpne. Minu mõelest väga, väga kena sõnavõtt ja väga tore. Ja selliseid võiks rohkem olla. Just nimelt ma pean silmas praegu sõnavõttu kvaliteeti enne.
Jaa.
Sellised võiks rohkem olla. No pane siia kõrvale meie mingisuguste poliitikute, mingisugused arvamusavaldused, ükskõik mille kohta. No need on, see on nagu üks on eelkooliaalise soperdis ja teine on ikkagi juba no, niisugune magistrant.
Võt, selle sõnavõtuga tead, no siin ma kasutaksin ilusat ütlemist, see läks hinge.
Ja.
Tahad või ei taha?
Ei, minule mõjus väga soodsalt ja väga, väga positiivselt igal juhul.
Sellise algusega konverents on tõepoolest nii, et järgmine kõnepidaja, kui ta seda teeb ka paperi pealt, peab juba hoolega jälgima oma sõnavara ja keele kasutust.
Jah, see kohustus...
Tahad või ei taha? Kui? Ta muidugi aru saab, milles Kivisildnik rääkis.
Ja, aga see oli muidugi, ma ootsin võibolla sealt lõpust ka mingisugust, noh, mingit kas deklaratsiooni või mingi... Tavaliselt konverents lõpeb mingisuguste ühisseisukohtade kujundamisega või millegi taolisega, aga see kord ei olnud ja ju siis tegevus käib edasi ja ju need siis ka kunagi tulevad.
No võibolla tulevad, jah. Aga on nagu on. Mis asi see konservatiivsus sinu jaoks üldiselt on?
Konservatiivsus tähendab minu meelest, nüüd pagan, sain keelest kinni, ma tahtsin midagi inglise keelest praegu öelda. See on ikka jäämist oma juurikate, oma kultuuri tausta, kultuuri konteksti, keele ja kõige selle juurde.
Nende võtetega me oleme arendanud end nii kaugele, kus me veel hiljuti olime.
See tähendab siiski, vaata, mingisugune, keegi võib hakata nüüd itsitama, me räägime siiski kristlikust kultuuriruumist. Ja see ja need põhimõtted, mis on aasta tuhandeid vanad, ja need ei ole omased mitte ainult kristlikule kultuurile, need on üleüldised ja
suhteliselt
universaalsed. See on need kõik need samad, et nii öelda 10 käsku. Noh, need
Hammurabi seadus.
Jah, ja need on universaalsed ja üleüldiselt. Vaata, kuskil on mingisugune asi, mille täna enam eriti räägitan, need on inimlikkus. Mida tähendab inimeseks olemine ja kõik see?
No, sellest rääkis Varro Vooglaid.
Jah, see on niisugune baasprintsiibid, millest... tegelikult võiks ja tasuks lähtuda, sellepärast, et need on ühed asjad, mis eristavad inimest mõnest lojusest.
Üldiselt küll. Ja vaata, konservatiivsus on midagi, mis võimaldas lätlasel saada lätlaseks, eestlasel eestlaseks, soomlasel soomlaseks.
Just nimelt.
Ja kui sa neid aluseid hakkad kõigutama ja teed nendest nimetatud kolmest mingi soita-poita,
Nad siis kaotad identiteedi.
Jah.
Siis lendama ei ole õppinud, käima selle tegevuse oled unustanud, hõlluda ei oska. No, ja siis ongi.
Ootad Brüsseli käsku.
Ja just nimelt. edasise eksisteerimise viisi ja vormi kohta.
Oh, selle peale, no mul jookseb juba peaaegu mõistus kokku, aga aitäh, Andres Raid, ja meie püha sõda läheb edasi.
Muidugi läheb.
Kuulake täna kell 21.30 või laadige faile alla internetist www.nommeradio.ee.
Saade on salvestatud 2023. aastal.